Seb bankas personāla pārvaldes vadītāja Anita Sekliņa vērtē, ka Eiropas Savienības direktīva par vienlīdzīgu atalgojumu vispirms ļaus darba devējiem labāk saprast, kāda veida amati ir uzņēmumā un kādi atalgojuma līmeņi.
Esošiem darbiniekiem būs tātad tiesības uzzināt un prasīt darba devējiem informāciju gan par algas diapazonu, atsevišķās kategorijās, gan arī tajā situācijās, kad tiek veikts tāds pats vai līdzīgs darbs. Līdz ar to pats lielākais ieguvums, protams, darbiniekiem ir šī iespēja runāt par atalgojumu, padarīt to tādu daudz caurspīdīgāku, pieejamāku, un tas vairs nebūs tāds varbūt tabū tēma, par ko nerunā vai kur citreiz varbūt pat tas ir iekļauts darba līgumā, ka šī ir tāda konfidenciāla informācija, un manuprāt, šī būs lieliski iespēja darbiniekiem uzsākt šīs sarunas un vairāk runāt par to, kas tad man būtu jādara šajā uzņēmumā, lai es varētu varbūt iegūt lielāku atalgojumu.
Darba tirgu Latvijā pastāv vairāki diskriminējoši faktori – vecums, etniskā piederība, reliģiskā pārliecība, bet izteiktākā ir diskriminācija pēc dzimuma. Figer Baltic Advisory valdes locekle un vadošā konsultante Anta Praņēviča stāsta, ka uzņēmums regulāri veic atalgojuma pētījumus, un ja skatās visas sievietes pret visiem vīriešiem, tad atalgojuma atšķirības ir ap 17%. Savukārt, ja dara pilnīgi vienādu darbu, tad atšķirība ir krietni mazāka – 5,1%.
Faktori, kurus mēs nevaram noteikt savā pētījumā, ir darbinieka atbilstība konkrētajam amatam. Mēs arī nemācam datus par to, kāds ir darba sniegums šim darbiniekam. Tomēr būtu muļķīgi pieņemt, ka sievietes būtu pa 5% zemāk kvalificētas nekā vīrieši. Atklātākas sarunas par atalgojumu var novest pie tā, ka darbinieks pirms skatās kaut kur citur aiziet vispirms parunā ar savu darba devēju, vai tajā pašā uzņēmumā nav iespējas saņemt kādu citu karjeras ceļu, kā nopelnīt vairāk. Tā robeža, kuru nevajadzētu pārkāpt, ir, ka sāk runāt par katra konkrēta darbinieka atalgojumu. Tajā brīdī jau mēs pārkāpjam gan privātumu politiku, gan ir arī daži sociālie pētījumi, kas parāda, ka tam parasti nav pozitīvs faktors. Tā kā atklātība ir svarīga līdz brīdim, kad mēs runājam par principiem un par stratēģiju, bet tad, kad mēs ejam pie individu algas, tajā brīdī to vairs nevajadzētu atklāt.
Personāla vadības eksperte Arta Biruma vērtē, ka par vienādu darbu jāmaksā vienāda alga, savukārt atalgojuma mainīgo daļu var piemaksāt par produktivitāti. Atšķiras privātais un publiskais sektors.
Privātais sektors straujāk reaģē, kad ir ekonomiskā lejupslīde, algas mazinās un cilvēku skaits organizācijā mazinās. Publiskajā sektorā tas ir stabilāk. Tanī brīdī, kad ir grūtāki laiki, tad ir drošāk un labāk būt publiskajā pusē. Riski ir cilvēku izpratne par to, cik kurā amatā ir jāsaņem. Ir cilvēki, kas komentē valdes priekšsēdētāja algas, kas tiek publicētas, ja, ko mēs komentāros varam palasīt, bet viņiem nav pat priekšstats, kas tajā amatā ir jādara, par ko ir jāuzņems atbildība un kādi rezultāti jāsasniedz. Šie riski, protams, ir, bet šeit atkal es gribu teikt, ka ja organizācijā gudri izstrādā sistēmu, apmāca vadītājus, apmāca darbiniekus, kā tā sistēma darbojas, tad riski ir daudz mazāki, ka kāds varētu kaut ko nesaprast vai pārprast. Tieši otrādāk cilvēkiem ir lielāka skaidrība un mazāk runas par un ap, kurš cik daudz saņem.
Eiropas Savienības direktīva par vienlīdzīgu atalgojumu un darba samaksas publiskošanu stāsies spēkā 2026. Gada jūnijā. Līdz ar to uzņēmumiem ir pietiekami daudz laika, lai pārdomātu atalgojuma politiku. Daina Zalamane, Latvijas Radio.